ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳልዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ወግዓዊ ፅምብል መበል 35 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብልዑል ድምቀት ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ ኣብቲ ዕለት ኣሜሪካ መንጎ ኣስመራን ዋሽንግተንን ሓዱሽ ምዕራፍ ከም ዝተኸፈተ ኣፍሊጣ ኣላ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ተበግሶ ብህዳት ከም ዝርዮ ተዛሪቡ ሕወሓት ብምክንያት መበል 35 ፅምብል በዓል ናጽነት ኤርትራ መልእኽቲ ዮሃና ሰዲዱ መገዲ ኣየር ባድር ካብ ናብን ኣስመራ ንግዳዊ በረራታት ጀሚሩ ኢትዮጵያ ግብፂ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ፃዕረይቲ ዕንቅፋላ ክትብል ከሲሳ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብወገኑ ብዛዕባ ፅምዶ ተቃውሞ ስሚዒ ሎ ናብ ዝርዝራቶም ወግዓዊ ፅምብል መበል 35 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ብልዑል ድምቀት ተኻይዱ ወግዓዊ ፅምብል መበል 35 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ፅንዓትና ዋሓስና ብዝብል ቴማ ብሰዓታት ድሕቅትሪ ኣብ ስታድየም ኣስመራ ብልዑል ማዕርግ ተኻይዱ ኣሎ ኣሜሪካ ኣብቲ ዕለት ኣብ መንጎ ኣስመራን ዋሽንግተንን ሓዱሽ ምዕራፍ ከም ዝተኸፈተ ኣፍሊጣ ኣላ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ ምስ ጉዳይ ኣሜሪካ ዘሎ ተበግሶ ብህድኣት ከም ዝርዮ ተዛሪቡ ኣሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ በዓል ናፅነት ንሕሉፍ ተጋድሎታት ብምዝኻር ዓመት ዓመት ዝዝከር በዓል መለክብ ጉዕዞን ገስጋስ ተልእኾ ሃገራዊ ህንፀት ወለዶታትን ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ ዘቤታዊ ኩነታትና ንምዕባል እውን ካብቲ ንሕናን ህዝቢ ዓለምን ሃንቀው ንብሎ ርትዓዊ ኣህጉራዊ ስርዓትን ዞባዊ ናይ ምክባር ርግኣትን ምትሕጋዝን ረህዋን ጥምረትን ሽርክነትን ተነፂሉ ስለ ዘይረአ ዓለማውን ዞባውን መቓኑ ብወድዓዊ መወከስታት ተዘማድነትን ክንፈልጦን ክንርድኦን ግቡእ ዕማም እዩ ዝበለ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንመድረኻዊ ሚዛን ኣሜሪካ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብሪ መገምገሚ መወከስታት ሰሪዕኻ መርትዖታት እናውሃለልካ ኣብ መሳርሕኻ ምንባብ ከም ቅጥዒ ኣብ መሓዝ እቲ ተርእዮ ከቢድን ዝተሓላለኸን ስለ ዝኾነ ህወኽ መደምደምታ ካብ ምሃብ ዝያዳት ዕግስቲ ከም ዝሓትት ኣብርሂ ኣሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቬኔዙዋላን ኢራንን ዝሰርኣይ ምዕባለታት ተመልኪቱ ክምለሱ ብዝግበኦም ሕቶታት ዝሰኒዕ ብምቕራብ ብኩናት ኢራን ስሕታን ቅማረ ዝደፍኦ ስትራቴጂካዊ ጌጋ መንባሩ ዝመጥእ ስለ ዘይኮነ ምስ ርዱእ ሓደጋታት ደው ክብል ይግባእ ክብል ፀዊዑ ኣሎ ህዝብታት ካብ ዝላደየሉ ብሉይ ኣህጉራዊ ስርዓት ምውፃእ ግድነት እምበር ሕርያ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሰት ፕረዚደንት መቐፀልታ ባርነትን መግዛእትን ዝኾነ ብሉይ ስርዓት ተኣልዩ ሓዱሽ ናይ ርትዕን ፍትሕን ኣህጉራዊ ስርዓት ምምፃእ ዘይውንዘፍ ተልእኾ ደቂ ሰባት ከም ዝኾነ ብምሕባር ከም መቐፀልታ ክብርታት ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንመዘኻኸሪ ዝኸውን ኣብ መበል 80 ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ብኤርትራ ንዘቐረበ መርሓ ጎደና ዝሕግዝ ሓሳብ ዘርዘሩ ኣሎ ንጎደቦ ቅርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ብዝምልከት ድማ ዓለማውን ተኣፋልሕፍነት ናይቲ ጎደቦ ምዚ ኣብ ሆርሙዝ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ዝያዳ ጎሊሑ ስለ ዘሎ ጣልቃ ምእታዊ ዘይብሉ ብውዕል ሃገራት እቲ ጎደቦ ካብ ዝቆመ ናይ ሓባር ድሕነት ኣልያ ካልእ መተካእታ ዝረያት ከም ዘይዋፅእ ዳግም ተነፂሩ ከም ዘሎን ብዕቱብ ክስርሓሉ ከም ዘለዎ ዝተጠቐሰ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሶማል ኢትዮጵያ ሱዳንን ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ዝያዳ ኣቓልቦን ስራሕን ከም ዝሓትት ጎሊሑ ምህላው ብምሕባር ብሓፈሻ ተመሳሰልቲ ባህርያት ክረአን ከሎ ብድሆታት ህንፀት ሃገር እዩ ተባሂሉ ክጠቓለል ከም ዝኽእልን ክፍወስ ዘለዎ ቅልውላዋት ከም ዝኾነን ጠቒሱ ኣሎ ከም ግብራዊ ቅድሚ ኩነት ናይ ወፃኢ ምትእትታዋት ምወላ ክቋረፅ ግድን ከም ዝኾነ እውን እቲ ፕረዚደንት ተዛሪቡ ኣሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንዘቤታዊ ጉዳያ ተመለኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብቐንዱ ናይ ህዝቢ መነባብሮ ብቐዳምነት ናይ ዝተወሰነ ከባብታት ብዓብዩ ንሓዋሩ ግን ካብ ቁጠባ ዕንጋሎ ዘገላግል ኣፍራይነት ዘሕይል ምህርቲ ብዘላቕነት ዘኻዕበት ክኸውን ከም ዝኾነ ብምሕባር ዲፕሎማስያዊ ሓበሬታ እውን ግንባራት ከም ዘጠቓልል ብሰፊሕ ሕብሪ ኣሎ ብዚ መሰረት ናይ ፅርግያታት ንመጓዓዝያን ፕሮጀክትታት ብከምዚ ዝተነድፎ ክዓቢ ናይ መንበር ኣባይቲ ማዕረ ማዕርኡ ክድረኽ ናይ ማይን ኤሌክትሪክን ኣገልግሎት ምስፋሕ ድማ ምድንጓይ ቅርባት እንተዘይኮይኑ መበጋገሲ ኣብዚ ዓመት እዚ ክስራሕ ምዃኑ ብምሕባር ትምህርትን ጥዕናውን ድርኪት ክግበረሎም ዓብዪ ትፅቢት ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ መወዳእታ ውፍዩን ፃዕረኛን ከምኡውን ተባዕን ተፀማምን ህዝቢ ስለ ዘሎ ኣብ ኩሉ ልማዕታዊ መኸተ ህንፀት ሃገር ዘይፍለ ሓይልታት ምክልኻል ከም ሕመረትን ድርዕን ጠረፍን ስለ ዘሎ ሓበን ይልበስ ድሕሪ ምባል መሰናኸላት እንተለዉ እውን ስክፍታ የለን ቅሰኑ ኢሉ ኣሎ ኣብዚ ዕለት እዚ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናይ እንቋዕ ዝሕኩ መልእኽቲ እውን ኣመሓላለፉ ኣሎ ኣብዚ ቀረበ እዋናት ገጹ ናብ ኤርትራን ቀይሕ ባሕርን መሊሱ ዝበሃል ዘሎ ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እውን ብምክንያት መበል 35 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ንህዝብን መንግስትን እቲ ሃገር ናይ እንቋዕ ሕጎሰኩ መልእኽቲ ሰዲዱ ክብል እዩ ሻባይት ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ኤርትራ ፍሊጡ ዘሎ እቲ ፕረዚደንት መልእኽቱ ንሓያል መንፈስ ፅንዓት ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን እቲ ህዝቢ ንሃገራዊ ሉዓላውነት ዘሎ ተወፋይነት ከም ዘኽብርን ከም ዘድንቕን ገሊጹ ይብል እቲ ኣብ ሻባይት መርበብ ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ተዘርጊሑ ዘሎ ጽሑፍ። ተወሳኺ ትራምፕ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝለኣኾ መልእኽቲ ብዝሳነ ስምዒት ንምዕባልን ሓበራዊ ሰላምን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ሓቢርካ ንምስራሕን ንቕድሚት ምስጓሙን እዋናዊ ጉዳይ ምዃኑ እምነቱ ከም ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ብተመሳሳሊ መገዲ ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርክ ሮቢዮ እውን መልእኽቲ ዮሃና ኣመሓላለፉ ኣሎ። ንሱ ኣሜሪካ መንጎ ኣስመራን ዋሽንግተንን ሓዱሽ ምዕራፍ ከም ዝጀመረ ከም ዘፍለጠት እዩ ገሊጹ ዘሎ። ብስም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እንኳዕና መበል 35 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ብፅሐኩም እብል ኣብዚ ሓዱሽ ምዕራፍ ዝምድና ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኤርትራን ንምትእሳር መንግስታት ናብ ዝያዳ ክዕምቑን ሓበራዊ በልፅግናን ድሕነትን ብሓባር ክንሰርሕን ትፅቢት ገብር ክብል እዩ ማርክ ሩብዮ ገሊጹ ዘሎ። ሕወሓት እውን ብምክንያት መበል 35 ፅምብል በዓል ናፅነት ኤርትራ መልእኽቲ ዮሃና ሰዲድ ኣሎ። መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ንህዝቢ ኤርትራ ዝብል እቲ ናይ ሕወሓት መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብን ሕወሓት መሰል ዓርሰ ውሳን ህዝብታት ካብ ዘለዎም ዘይነቓነቕ መትከላዊ እምነት ብምብጋስ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዕድልካ በዓልካ ንምውሳን ዘካየድካዮ ቃልሲ ዘለዎም ደገፍ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ኣብዚ ፅምብል መበል 35 ዓመት መዓልቲ ናፅነትካ እውን እዚ ቅዋም እዚ ደጊሞም ከረጋግፅሉካ ይፈትዎ። ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዘካየድዎ ፍትሓዊ ቃልሲ ከም ህዝቢ ኣሕማቕን ፅቡቕን ሓበራዊ ዓወት ዝተደጋግፉ ዓዋት ህዝብታት እዮም ዝበለ ሕወሓት ህዝቢ ትግራይን መሪሒ ውድብ ሕወሓትን ሕዚ እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ሰናይ ጉርብትና ንምሕዝነትን ዝተሰረተ ሰላማዊ ርክብን ሓበራዊ ምዕባልን ክጠናኸር ዘለዎም ባህግና ገለፁ። ህዝቢ ኤርትራ እውን ነዚ ርክብን ምሕዝነትን ኣብ ምጥንኻር እጃምካ ክምትዋፃ ብምትእማን እዩ ክብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። መገዲ ኣየር ባድር ካብን ናብን ኣስመራ ንግዳዊ በረራታት ጀሚሩ። መገዲ ኣየር ባድር ሓዱሽ ስሩዕ ንግዳዊ በረራታት ካብን ናብን ኣስመራ ከም ዝጀመረ ፍሊጡ ኣሎ። እዚ ምጅማር በረራ እዚ እቲ መገዲ ኣየር መስመራቱ ኣብ ዘስፍሐሉ ዘሎ እዋን ዝመፀ ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኢስታንቡልን ካይሮን ሓዱሽ መስመራት ከፈይቱ ኣሎ። ኣብ ሃገራዊ መዕርፎ ንፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝተካየደ ናይ ምብሳር ስነ ስርዓት ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቴን ሃገራት መራሕቲ ትካልን ተረኪቦም እዮም። ዋና ዳይሬክተር ሲቪል ኤቪሽን ኤርትራ ኣቶ ጳውሎስ ካሕሳይ ኣብ ዘስምዖ ቃል እዚ መገዲ ኣየር ባድር ካብ ፖርት ሱዳን ናብ ኣስመራ ዝጀመሮ ንግዳዊ በረራ ናብ ሃገራት ኣፍሪካን ማእኸላዊ ምብራቅ ንዝጓዓዙ ገያሾ ሰፊሕን ተወሳኺ ምርጫታት ንዝፈጥር ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዛዕባ ፅምዶ ተቃውሞ ኣስሚዑ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፅምዶ ዝበሃል ምንቅስቃስ ንባዕላውነት ኢትዮጵያ ስጋኣት እንተፈጢሩ ክወስዶ ብዛዕባ ዝኽእል ስጉምቲ ንዲፕሎማስያዊ ማሕበረሰብ ከም ዘፍለጠ እዩ ሓቢር ዘሎ። ኣብ ሰራዊት ዳይሬክተር ወፃኢ ዝምድናታትን ወታደራዊ ምትሕባርን ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ነዚ ምንቅስቃስ ናብ ባይታ ክነውርዶ ኢና ኢሎም ምንቅስቃስ ንዘካይዱ ኣካላት እውን ኣጠንቂቑ ኣሎ። እቲ ዳይሬክተር ነዚ ዘፍለጠ ብ22 ግንቦት 2026 ምስ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት እዩ። እቲ ልዕሊ 20 ደቃይቅ ዝሸፈነ ቃለ መሕትት ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብቲ ፅምዶ ዘሎ ምንቅስቃስ ዘተኮረ እዩ። እዚ ቃለ መሕትት ናይ ዝመጀር ጀነራል ዝተመሓላለፈ ዝተፈላለዩ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳንን ኤርትራን ዝመፁ ውልቀ ሰባት ኣብ ፖርት ሱዳን ዝገበርዎ ኣኼባ ዝርኢ ቪድዮ ድሕሪ ምልቃቁ መዓልታት ፀኒሕ እዩ። ሜጀር ጀነራል ተሾመ ኣብ ቃለ መሕተቱ ካብ ዝቀረባ ግዜ ትሒዙ ፅምዶ ዝብል ምንቅስቃስ ይካየድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ፀረ ሉኣላውነት ክብል ፀዊዕዎ ኣሎም። ቀፂሉ ክሳዶም ብኣርውዕት ፈርኦን ክፅመዱ ብዝደልዩ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ጉጅለታትን ዝፈጠርዎ ምንቅስቃስ ምዃኑ ከሲሱ ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ብናቱ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ኣታሸታት ማሕበረሰባዊ ዲፕሎማሲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ግቡእ ርድኢት ክህልዎም ዓብዪ ስራሕ ከም ዝተዓመመ እውን ገሊጹ ኣሎም። እቶም ኣታሸታት ግንዛበ ክህልዎም ዝተደለየሉ ምክንያት እቲ ሜጀር ጀነራል ከብርህ እንከሎ ብፈለማ ንኣምባሳደራቶም ቀረባ ስለ ዝኾኑን ኣባይታ ክነብርዶ ኢና ንዝብሉ ድማ ብዛዕባ ክወስዘደሎም ዝኽእል ስጉምቲ ንፍላጥን ምዃኑ ተዛሪብሎም። ምዝ ሓሳብ ዝተኣሳስር ጉዳይ ፅባሕ ንኮ ዓብዪ ስጉምቲ ዝውሰድ ኩነታት እንተተላዒሉ ናይ ማንም ፍቓድ ምሕታት እኳ እንተዘየድልየ ፈተውትና ምሳና ሰርሑ ሰባት ናይ ወፃኢ ሰባት ነዚ ሓሳብ ከም ዝገንዘብዎ ምግባር ግቡእ ስለ ዝኾነ እዩ ክብል ዮብሪሱ ዘሎ። ሜጀር ጀነራል ተሾመ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ጉዳያት እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተመሳሳሊ ስራሕ ከም ዝዓምም እምነት ከም ዘለዎ ወሲኹ ገሊጹ። እዚ ምንቅስቃስ ንሰላምን ድሕነትን ኢትዮጵያ ኣስጋኢ ተገይሩ ከም ዘይውሰድ ዝተዛረበ እቲ ዳይሬክተር ነቲ ሓሳብ ንምትግባር ዝውሰድ ስጉምቲ ብዝምልከት ግን ኣጠንቂቕሎም። ኢትዮጵያ ግብፂ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ብፃዕረይ ትዕንቅፈልንላ ክትብል ከሲሳ። ግብፂ ኣብ ዝቐረባ እዋን ምስ ኤርትራ ክታም ምስምምዓ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቀጥታዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ሰላም ንምትዕንቓፍ ንምዝራግ ትንቀሳቀሳላ ክትብል እያ ኢትዮጵያ ከሲሳ ዘላ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ነቢያት ጉይታቸው ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ካብ ካይሮ ዝመፀ ዘይሃየ ናፂ ውዲት ነቲ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዘለዋ ድሌት ንምዕንቃፍ ኣቓልቦን ምስራቕን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኣምባሳደር ነቢያት ከም ዝገለጾ ፖሊስታት ግብፂ ነተብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ምርግጋእ ንምዝራግ ዝዓለመ ታሪካዊ ድሕረ ባይት ኣሎ። ኢትዮጵያ ናብ ቀይ ሕባር ንምብፃሕ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ኣብ እተካየደሉ ዘሎ እዋን ካይሮ ወጥሪ ክትፈጥር ምፅንሓ ልሙድ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ግን ንድሕሪ ዘይምለስ ምዃኑ ተዛሪቡ ኣሎ። እዚ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ዝተገብረ ስምምዕ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብድልዓጢን ምስ ሚኒስትር መጓዓዝያ ካሚል ኣልዋዚርን ኣብ ኣስመራ ዕደት ኣብ ዝገበረሉ እዋን ምስ ፕረዚደንት ስያስ ኣፈወርቂ ብምርኻብ ዝተፈረመ ኮይኑ ንወደባት ግብፅን ኤርትራን ብቀይሕ ባሕሪ ዘራኽቡ ናይ መራኽብ መጓዓዝያ መስመር ምፍጣር ዝሓዘ ምዃኑ ዝዝከር እዩ።